mater ploras, Rachel formosa, cuius vultus Iacob delectat, Zeus sororis aniculi, lipitudo eum iuvet, terge mater fluentes oculos, quante decent genarum rimule, eum.